Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Internet on helpottanut monia arkisia toimiamme niin paljon, että kaikkia mahdollisia palveluja yritetään soveltaa internetissä toimiviksi. Monesti tulokset ovat sellaisia, että lopulta ihmetyttää, miten muulla tavalla on koskaan voitu asioita hoitaakaan, mutta aina ei. Kuulijamme Marjatta sai taannoin sähköpostinsa keskusliikkeen asiakaskirjeen, jossa hän törmäsi yllättävään tarjoukseen, kas näin. Hampaiden hoito, -15% verkkokaupassa. Marjatta ihmettelee, pitäisikö hoitaa hampaat verkossa? Ainakin nykyisillä tekniikoilla hammaskivien rapsuttelu, vanhojen paikkojen kunnon tarkistus, uusien reikien etsiminen ja paikkaaminen ja niin edelleen pelkän internetin avulla tuntuukin futuristiselta. Mutta silmämme ovat jo liittyneet kiinteäksi osaksi maailmanlaajuista tietoverkkoa, joten mikseivät sitten muutkin elimemme? Siis kritiikki sikseen, muutosvastarinta romukoppaan ja kaikki loputkin elimet hampaattomasti vaan mukaan internettiin. Jääkausia aina pelätään ja niillä pelotellaan. Viime jääkautta saamme kuitenkin kiittää siitä, että meillä on Itämeri. Jääkauden paksu ja painava mannerjää oli painanut mannerlattaa kuopalle, ja kun jää vihdoin alkoi sulaa, sulamisvesi valui tuohon painanteeseen ja Itämeri alkoi muodostua. Oli täällä vettä toki jo ennen jääkauttakin. Silloin elettiin saale- ja veikseljääkausien välistä niin sanottua EEM-kautta 131 114 000 vuotta sitten. EEM on alun perin lyhyt hollantilainen joki, jonka seudulla tehtyjen porausten sedimenttejä sikäläinen biologi Peter Harting tutki 1800-luvun loppupuolella. Erästä kerroksesta hän löysi sellaisten nilviäisten jäänteitä, jotka eivät kuuluneet alankomaiden eliöstöön. Tutkimukset johtivat uuden, kokonaisen historiallisen ajanjakson nimeämiseen. Itämeren paikalla oli Atlantin valtameren lahti nimeltään Eem-meri. Eem-meri peitti Karjalan kannaksen ja muita alueita Suomen itäpuolella niin, että Fennoskandia oli oma saarensa. Mutta sitten jääkausi tuli ja meni, ja Itämeri syntyi. Jäätikön perässä vaelsi ihmisiä eri suunnilta, ja heidän peränsä taas uusia ihmisiä. Nykyään Itämeren rannoilla sijaitsee 9 valtiota. Meren rannoilla puhutaan ainakin 10 kieltä. On germaanisia, slaavilaisia, balttilaisia ja suomalais-ugrilaisia kieliä. Tuntuu siltä, että Itämeri erottaa näiden kielten puhujat tehokkaasti. Vai yhdistääkö se? Kielitieteen sekatyöläinen Jarno Raukko oli parikymmentä vuotta sitten mukana kirjoittamassa teosta nimeltään Pragmaattinen näkökulma Itämeren kielialueeseen. Onko Itämeri oma kielialueensa? Jarno Raukko vastaa.
Itämeri on monen kielikunnan ympäröimä meri, lännessä ja etelässä tai lounaassa germaanisia kieliä, kaakossa balttikieliä, etelässä ja miten nyt sanoo, idässä slaavilaisia kieliä ja sitten suomalais-ugrilaisia kieliä koillisessa. Onko tämä tämmöinen kielten sekamelska sisämerelle poikkeuksellinen vai tyypillinen tilanne kielen tutkimuksen ja kielenopetuksen sekatyöläinen Jarno Raukko?
No kyllähän se varmaan tyypillistä on, että varmaan ihan maalaisjärjellä voisi ajatella, että meri erottaa kansoja toisistaan, joten olisi normaalia, että meren eri puolilla puhuttaisiin erityyppisiä kieliä. Kieliä, jotka ei ole sukua keskenään tai jotka on vain kaukaista sukua keskenään.
Voidaanko ajatella, että Itämeri yhdistää näitä kieliä, vaikka ne ovat niin erilaisia, vai onko se sellainen, että se pelkästään erottaa?
Kyllä se varmaan vuosituhanten saatossa on ollut vähän kahtalainen juttu, että se on sekä erottanut että sitten yhdistänyt. Ja se mikä on oleellista on just se, että oli kieliä sitten eri sukua tai ei, ne on muuttunut enemmän samankaltaisiksi. Eli tietyssä mielessä nämä kielikunnat tai kieliperheet on tullut lähemmäs toisiaan kontaktien takia.
Jonkinlaisesta Itämeren kielien kokonaisuudesta voitaisiin siis puhua?
Kyllä, ja me ollaan tässä jo parikymmentä vuotta sitten kehitelty tämmöistä ideaa professori Janula Östmanin kanssa. Me ollaan kutsuttu silleen sitä Itämeren kielialueeksi, mutta sitä voisi kutsua tämmöisellä nimellä kuin Sprachbund, eli kieliliitto. Kyseessä on just se, että on ollut kielikontakteja paljon ja ne on saanut kieliä enemmän samankaltaisiksi, mutta tämmöisessä alueessa on paljon kieliä ja se kontakti ja vaikutus on monen suuntaista. Ja tästä Sprachbundista kuuluisin esimerkki kielitieteessä on Balkan, jossa on samalla tavalla monensukuisia ja ei niinkään edes sukua olevia kieliä, ja ne on kaikki vaikuttanut toisiinsa, jolloin voidaan ajatella, että Balkanin kieliliitossa kielialueella on balkanilaisia kieliä sen tuloksena. Kaikki mahdolliset Itämeren historian vaiheet, nyt mitä me tiedetään viimeisistä tuhannesta vuodesta nyt ainakin, niin kaikki viikingit, hansaliitot, Kalmarin unionit ja niin edelleen on vaikuttanut. Eli voidaan suoraan nähdä, että jos on ollut tämmöinen aktiivinen merenkävijäkansa, niin se on aiheuttanut semmoisen yhteyden sitten näiden kahden kielen välillä, joita nämä kaksi kansaa on puhunut.
Onko tässä Itämeren ympärillä jotain tiettyjä kansoja, jotka ovat enemmän vaikuttaneet toistensa elämään tai muiden kieliin kuin muut kielet?
Joo. Yksi kuuluisimmista esimerkkeistä on alasaksa, eli esimerkiksi ruotsin kieli on muuttunut hyvin paljon alasaksan suuntaan sen jälkeen, kun germaaniset kielet eros. Eli jos nyt vaikka vertaa ruotsia Islantiin tai jopa ruotsia Norjaan, niin alasaksa on vaikuttanut ruotsiin. Ja tässä siis ei kysymyksessä tosiaankaan ole se, että saksalaiset olisi sieltä kävellen tullut Tukholman seudulle, vaan nimenomaan Hansaliitosta ja merenkävijöistä ja kaupanteosta.
Ja nyt kun puhutaan alasaksasta, niin puhutaanko kartalla alimmasta Saksasta, eli Münchenin tienoilla olevasta Bayerin Saksasta?
Päinvastoin, eli Alasaksaa puhutaan pohjoisessa ja Ylä-Saksaa etelässä.
Siis ylä viittaa vuoristoihin?
Joo, tai ylänköön. Alasaksa on lisäksi vaikuttanut Itämeren itäpuoliskoon, eli kaikista näistä Suomi, Viro, Latvia, Liettua ja niiden pikkusen varhaisemmat muodot. Ja kaikista niistä löytyy nimenomaan aika paljon myös germaanista vaikutusta, joka osittain tulee Alasaksasta, osittain Ruotsista tai Skandinaavista, eli tässä nyt puhutaan eri historiavaiheista, jolloin pitäisi aina sitten luetella kielten nimiä vähän silleen spekuloiden ja kantamuotoja kunnioittain.
Niin, koska ennen vanhaanhan ei suomea puhuttu, vaan puhuttiin
kantasuomea tai suomea ja viroa, jotka ei ole samaa kuin suomi ja viro tänä päivänä.
Tässä kuulostaa nyt vähän siltä, että nämä aktiivisimmat merenkulkijakansat ovat olleet lännessä ja lounaassa.
Joo, jos nyt lähdetään vaan liikkeelle siitä, että ketkä ottaa laivan alleen ja matkustaa jonnekin, niin ehkä ensimmäiseksi tulee mieleen just tämä germaaniporukka. Mutta siis tokihan myös slaavit on kulkenut, baltit on kulkenut Itämerellä ja kaippa me suomalais-ugrilaisetkin ollaan kuljettu. Esimerkiksi se, miten Suomi on vaikuttanut erääseen germaaniseen kieleen hyvin paljon, on ehkä ennen kaikkea tapahtunut kuitenkin Suomen maankamaralla sen jälkeen, kun tästä eräästä germaanisesta kansasta on tullut sitten tänne semmoinen vähemmistö.
Nyt puhuttiin Ruotsista.
Kyllä.
Joo. Niin, siis nykyäänhän nuo Suomen poliitikot ja talousherrat sanovat, että Suomi on kaukana muusta maailmasta, että meri erottaa meidät vientimarkkinoista ja muutenkin menee huonosti. Mutta aina ei näin ole ollut siis.
Lähtökohtaisesti meri on aluksi ollut se tärkein yhteysväylä ja esimerkiksi asutus Itämeren alueella on nimenomaan keskittynyt merenrantaan, meren rannikoille ja jokivarsiin.
Niin, siis joet unohtuvat, kun puhutaan niin paljon merestä. Puhutaanko nyt sitten kaikista joistakin, jotka valuvat tänne Itämereen?
Joo, ehdottomasti, että jos nimenomaan pari tuhatta vuotta sitten Itämeren alueen asutus oli keskittynyt rannikoille ja sitten toisaalta jokien varteen, niin se johtui just siitä, että vesiyhteys oli helpompi kuin maayhteys. Ja tämän takia me ollaankin katsottu nimenomaan Itämeren valuma-aluetta, sitä aluetta, jolta joet laskee Itämereen. Eli tavallaan kyseessä on tämmöinen niin kuin suuri laakso, jota reunustaa vuoret.
Joten tässä puhutaan nyt ihan Suomen käsivarresta ja sitten Puolan eteläalueista.
Joo, siltä alueelta laskee joet Itämereen.
Tällä alueella on aika paljon ihmisiä.
Joo, olisiko siellä nykyään jotain tuommoista 70-80 miljoonaa. Siitähän puolet on Puolaa, eli Puolassa asuu 40 miljoonaa ihmistä ja Puola kuuluu kokonaan tähän valuma-alueeseen. Jos katsotaan vanhoja karttoja, niin hyvin merkille pantava piirre on se, että iso osa tämmöisistä vesistä, eli merialueista on kartassa piirretty liian kapeaksi, liian pieneksi. Tämä on siis ajalta, jolloin ei ollut tehokkaita mittausvälineitä, joilla saadaan nämä kartat tieteellisiksi tai tarkoiksi. Ja tämä, että esimerkiksi Suomen ja Ahvenanmaan tai Ahvenanmaan ja Ruotsin väliset merialueet on piirretty liian kapeiksi, kertoo just siitä, että se on koettu helpoksi yhteydeksi. Sen meren ylittäminen ei ole ollut juttu eikä mikään, kun taas maa-alueet on siihen nähden merkitty liian suureksi, jolloin se on ollut isompi juttu päästä sen maa-alueen läpi.
Mainitsitte, että on tekijöitä, jotka yhdistävät Itämertä ympäröiviä kieliä, Itämeren kieliliittoa. Mitä tämmöisiä tekijöitä sitten on, jos kielet ovat kuitenkin niinkin erilaisia kuin Suomi ja Puola? Kielen tutkimuksen ja kielen opetuksen sekatyöläinen Jarno Raukko.
No, asia muuttuu sitä kiinnostavammaksi, mitä isomman määrän erilaisia kielenilmiöitä, kielenpiirteitä ottaa huomioon. Perinteisesti kontaktitutkimus tai historiallinen kielitiede, joka katsoo, miten kontaktit on vaikuttanut kieliin, on keskittynyt lainasanoihin. Mutta jos ruvetaan katsomaan ensinnäkin ääntämistä ja toisaalta vaikkapa lauseoppia eli syntaksia ja sitten semantiikkaa eli merkitystä ja varsinkin sitten esimerkiksi kaikkea tämmöistä kielen käyttöön liittyvää, kielen toiminnallisuuteen liittyvää, kulttuuriin liittyvää, jopa tämmöiseen niin kuin kielelliseen käytökseen liittyvää, eli pragmatiikkaa. Jos tätä ruvetaan katsomaan vähän laajemmassa kehyksessä, silloin on ehkä helpompi nähdä, että yhteisiä piirteitä on koko alueella niin, että Suomi ja Puolakin tulee molemmat mukaan. Ja sitten on esimerkiksi eräs piirre, joka yhdistää nimenomaan Suomea, Viroa, Latviaa, Liettuaa ja Puolaa, mutta ei muita.
Mikä piirre tämä on?
Kyllä ei kysymyslauseiden muodostaminen. Eli se on ehkä puhtaimmillaan Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Siellä on semmoinen kysymyspartikkeli, joka tulee lauseen ensimmäiseksi jäseneksi. Se on Virossa kas. Se, miten se Suomessa ilmenee, on tämä liitepartikkeli kohkö, eli tuleeko hän. Ja tämä rakenne on just näissä kielissä, jotka on pohjoisesta etelään ihan suoraan toistensa alapuolella. Ja tämä on myös levinnyt joihinkin ruotsin murteisiin Suomessa. Jos nyt katsoo ylipäänsä vaikka Euroopan kieliä, niin tämä ilmiö on nimenomaan rajautunut lähinnä näihin kieliin. Ja kun nämä kielet sattuu olemaan kaikki Itämeren itäpuolella, niin se on hyvä ehdotus, että tässä saattaisi olla alueellisella kontaktilla tekemistä.
Onko muita tekijöitä, jotka yhdistävät Itämeren ympäryskieliä?
No onhan niitä vaikka millä mitalla. Varsinkin syntaksi, eli lauseoppi, on semmoista, jossa on ihan perusteltua väittää, että esimerkiksi niistä suomalais-ugrilaisista, eli uralilaisista kielistä, joita puhutaan tällä alueella, on tullut lauseopillisesti hyvin germaanisia verrattuna niihin uralilaisiin kieliin, jotka on niin sanotusti jäänyt sinne Uralin paikkeille. Eli Suomessa ja Virossa lauseen muodostus on hyvin lähellä sitä, miten esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa ja muissa indoeurooppalaisissa kielissä, minkälaista se on.
Taas ne saksalaiset ja ruotsalaiset jylläävät. Onko tämmöisiä Itämeren kaltaisia monien kielten ympäröimiä sisämeriä paljon?
Joo, siis kyllähän maailma on täynnä tämmöisiä kielten sekamelskoja ja niitä löytyy paljon pienten merien rannoilta, mutta toki myös semmoisilta alueilta, missä on paljon vuoristoa. Mutta jos otetaan nyt vaikka Välimeren alue, vaikka on ollut Rooman valtakunta, jossa kovasti vaikutteet siirtyi pohjoisesta etelään, idästä länteen, lännestä itään, niin silti edelleen me ollaan tilanteessa, jossa pohjoisessa puolella puhutaan enemmänkin indoeurooppalaisia kieliä, eteläpuolella enemmänkin afroasialaisia kieliä, varsinkin arabiaa, ja idässä turkkilaisia kieliä. Mutta ei tule mieleen nyt semmoista esimerkkiä, jossa olisi pienehkö sisämeri, jonka ympärillä nimenomaan olisi samaa kielikuntaa, mutta toisaalta kun siirrytään 1000 kilometriä eteenpäin, todennäköisemmin ollaan eri kieliperheessä kuin samassa kieliperheessä noin niin kuin keskimäärin maailmassa, niin silloin ehkä ei ole mikään ihme, että merienkään ympäriltä ei löydy semmoista.
Niin, joku Mustamerikin, niin siellähän puhutaan eteläpuolella turkkia ja pohjoispuolella, puhutaanko siellä sitten slaavilaisia kieliä?
Joo, siinä on pohjois- ja länsipuolella löytyy Bulgariaa, Ukrainaa, Venäjää, sitten sieltä löytyy romaanista kieltä romaniaa länsipuolelta ja myös georgiaa sieltä idästä, joka on kartvelilainen kieli.
Kartvelilainen kieli?
Joo, georgia omalla kielellään on myös kartveli, joten georgia on oman kielikuntansa keskeisin kieli, on muitakin kartvelilaisia kieliä. Mutta siis eri kielikuntaa kuin vaikkapa indoeurooppalaiset ja suomalais-ukrilaiset ja turkkilaiset kielet.
Kielet sekoittuvat toisiinsa siis vähän paremmin kuitenkin maalla, eikä meren ylitse.
Tämä on monimutkainen kysymys. Eli kyseessä on se, että purjehditaan meren yli, päästään kontaktiin, joka tapahtuu maissa. Todennäköisemmin mitä pidempään asutaan samassa paikassa, sitä isompia nämä kontaktivaikutukset on. Mutta toisaalta on ihan järkevää muistaa se, että esimerkiksi tämmöinen kaupankäynti, joka toistuu vaikka kerran vuodessa, voi silti aikaan saada kiinnostavia kielellisiä vaikutuksia, vaikka se ei aiheuta sitä asutusta siellä uudessa kohteessa, joka on maissa. Eli tietyssä mielessä, kun kerran meri on ollut se kaikkein tärkein väylä semmoisille kauppayhteyksille, jotka yhdistää kieliä, jotka ei ole toisilleen sukua tai jotka on kaukaista sukua, niin sen takia on perusteltua korostaa myös meren vaikutusta kielikontakteissa.
Niin siis, jos kerran vuodessa saadaan kaupan seurauksena sellaista uutta tekniikkaa, jolle ei ole nimeä vanhassa kielessä, niin tämän tavaran lisäksi myös sen nimi siirtyy sinne uudelle paikalle.
Todennäköisesti joo, tekniikkaa, tavaraa. Sanastoa on lainattu, mutta ehkä myös on oleellista tajuta, että jopa tämmöiset asiat kuin vaikka kohteliaiseen käyttäytymiseen ja kaupantekoon liittyvät kielelliset tavat, fraasit, kaikki tämmöisetkin voi olla periaatteessa lainatavaraa. Lainautumista voi tapahtua tosi nopeastikin. Nimenomaan semmoiset helposti irrotettavat lainasanat ja toisaalta semmoiset käyttäytymisen huomaamattomat eli implisiittiset ilmenemismuodot, ne voi lainautua tosi nopeasti.
Merenkäynnin korostaminen auttaa meitä helposti unohtamaan televisiot.
Ja varsinkin internet.
Ehkä internet on nykyajan Itämeri. Meristähän on taas kysymys. Internet kulkee merten alla kaapeleissa. Ennen vanhaan tämmöiset asiat kulki meren päällä. Nykyään ne kulkevat meren alla.
Niin, ehkä voisi ajatella, että yksi syy, miksi kannattaa puhua merestä yhteyksien väylänä, on se, että tajuttaisiin konkreettisemmin niitä tapahtumia, niitä käyttäytymistilanteita ja sitä prosessia, jossa tämmöinen kielten vaikutus toisiinsa tapahtuu. Että se ei ole semmoista pelkästään, että ollaan samassa maassa ja asutaan 1000 vuotta yhdessä, vaan on myös meren yli tapahtuvia yhteyksiä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Iltalehdessä uutisoitiin toukokuussa Britannian parlamenttivaaleista. Otsikoihin nostettiin Skotlannin kansallispuolueen SNPn edustajan Mary Blackin valinta parlamenttiin. Otsikossa kerrottiin, että 20-vuotias edustaja parlamenttiin lähes 350 vuoden tauon jälkeen. Kuulijanimimerkki Stopoksin mielestä kyseessä on kouluesimerkki otsikon tiivistämisestä. Stopoks taitaa olla oikeassa. Toimittaja on koettanut ilmaista asiat napakasti, mutta lopputulos on kaikkea muuta. Näin muotoiltuna otsikko kuvaa todella ennenkuulumatonta tapausta. Jo liki 350 vuotta taukoa parlamenttityöstä pitänyt edustaja on edelleen 20-vuotias. Iki nuori Mary Black on siis viimeksi ollut parlamentaarikkona vuonna 1667. Tuohon aikaan Englannin hallitsijana oli kuningas Karle II, maa kävi sotaa Hollantia vastaan ja Lontoo toipui suuresta palosta ja mustasta surmasta. Itse jutussa asia on selitetty yksiselitteisen selvästi, mutta vahinko on jo tapahtunut. Otsikon inspiroimana lukijan mieli on jo alkanut harhailla restauraation ajan Lontoon kaduilla.
Kielessä on joskus hassuja muoti-ilmauksia, mutta joskus myös kielen vaatemuotia käsittelevät ilmaukset ovat hassuja, eivätkä aina niin helppoja. Monesti sanojen merkitykset nimittäin muuttuvat ihan toiseen suuntaan, jos kaikki kirjaimet eivät ole kohdillaan. kuulijanimimerkkimme yllättynyt lukija joutui ällistyksen valtaan maaliskuussa lukiessaan Gloria-lehden muotisivuja. Lehti lupasi muotijutultaan seuraavaa näin.
Viikon fraasirikos.
Toimittajien pastillimuotijutussa esitellään kevään karkeimmat värit. Yllättynyt lukija putosi kärryltä heti. Ihmettelen, millaisia ovat karkeat värit ja miksi kukaan haluaisi sellaisia kantaa. Olisiko ollut varmempi puhua karkkiväreistä? Ja hänhän on oikeassa. Toimittaja on kohdellut nimisanaa karkki kuin se olisi laatusana ja taivuttanut sitä vertailumuoto superlatiivissa. Samalla sana on kuitenkin alkanut muistuttaa laatusanan karkea superlatiivia. Aristoteleen kantapään makeisfraasien ylimaistaja jyrähtää syytteeseen mukaan myös sen, että jutussa puhutaan pastillimuodista, vaikka kyseessä ei olekaan pillerin muotoisten makeisten maistelu. Toimittaja on koettanut ilmeisesti sanaleikin varjolla puhua karkkivärien yhteydessä pastillisävyistä eikä pastellisävyistä niin kuin pitäisi. Suussa imettävä makeinen pastilli ja vaaleista pastelliliiduista nimensä saaneet pastellivärit menevät usein sekaisin eikä ihme, onhan kummankin taustalla latinan tahnaa tarkoittava sana pasta. Määräämmekin toimittajan syömään koko heinäkuun ajan salmiakki pastilleja ja miettimään, onko pastillin väri karkein mahdollinen. Lainasanat ja lainailmaukset kuuluvat kielen arkiseen elämään, mutta joskus vieraan kielen ilmauksen logiikan lainaaminen aiheuttaa vain väärinymmärrystä. Omituisiin tuloksiin saattaa päästä ihan vain suoralla käännöksellä, niin kuin kuulijamme Heksun löytämässä esimerkissä viime lokakuisesta iltapäivälehdestä. Uutinen kertoi Yhdysvaltain Virginiassa räjähtäneen Antares-raketin koosta seuraavasti.
Viikon sitaattivinkki.
14-kerroksinen raketti oli Orbital Sciences-yhtiön rakentama. Heksu sauhuaa. Toimittaja on möhlinyt ja kääntänyt suoraan suomeksi amerikkalaisen tavan popularisoida kohteiden korkeuksia vertaamalla niitä kerroksiin. Todennäköisesti alkuperäislähteen mukaan raketti oli 14 stories high. Vaikka tällä tavoin ilmaistuna korkeudesta saakin jonkinlaisen mielikuvan, luoja varjelkoon meitä ilmauksen yleistymiseltä. Meillähän on jo käytössä oikein hyvä mittayksikkö, jota kutsutaan metriksi. Heksu on oikeassa. Amerikkalainen ymmärtää 14 kerrosta korkean raketin korkeuden olevan noin 14 kertaa 10 jalkaa, eli 42 metriä. Suora suomennos 14-kerroksinen raketti saa härmäläisen miettimään, mitä toimintoja kaikkiin noihin raketin 14 kerrokseen on sijoitettu. Ja mikä tärkeintä, onko mukana myös huonoa onnea tuottava 13 kerros, vai onko se jätetty välistä pois niin kuin monesta pilvenpiirtäjästä?
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.